from the conference center at
Zvenite isto osamdesetno spomladansko generalno konferenco Cerkve Jezusa Kristusa svetih iz poslednjih dni, ki poteka v konferenčnem središču na Tempelskem trgu v Salt Lake City, med govorniki bodo generalne osebnosti in generalni uradniki Cerkve. Na tem delu konference bo pel mormonski tabernakelski zbor. Prenos je preizblačno omogočila družba Bonneville Distribution. Predvajanje, snemanje oziroma uporaba programa brez pisnega dovoljenja je prepovedano.
Henry B. Eyring.
Ta del konference bo vodil Henry B. Eyring, prvi svetovalca v cerkvi.
Brothers and sisters.
Bratje in sestre, to velikonočno jutro vas pozdravimo na četrtem delu 180. spomladanske generalne konference Cerkve Jezusa Kristusa svetih iz poslednjih dni. Ko praznujemo ustajenje odrešenika Jezusa Kristusa. Predsednik Thomas S. Monson, ki predseduje tej konferenci, me je prosil naj vodim ta del konference. Pozdravimo vse, ki nas spremljate v konferenčnem središču, ali v koskih središčih po svetu, ali preko radija, televizije ali spleta. Na tem delu konference bo pel mormonski tabernakelski zbor pod taktirko Maca Wilberga in Ryana Murphya. Na orgle bo boste igrala Clay Christiansen in Andrew Unsworth. Zbor je uvodu zapel falnico On This Day of Joy and Gladness. Sedaj pa bo zapel falnico Christ the Lord is Risen Today. Uvodno molitev bo na to izrekel starešina Kenneth Johnson od 70. Po molitvi bo zbor zapel falnico This is the Christ.
Věčný Otče v nebesích, Veľkonoč, radostimo podkupno daritev Jezusa Kristusa.
Granting us the gift of immortality to all mankind.
Ki nam daje
and through his atoning sacrifice that we through repentance can have
življenje,
to enjoy the miracle.
Da preko odkupni daritvi smo lahko, nam je lahko odpuščeno. Prosimo te, da besede in glasba bosta dali nam mir in upanje, da bodo družine varne in ukrepljene. Prosimo te za misionarje, da bodo imeli veliko vere. Radostimo v obnovi Evangelija in del Josepha Smitha, preroka. Zahvaljujemo se ti za predsednik Mansona, ki podpiramo. Molimo za vse tvoje služabnike, da bodo blagoslovljeni. Hvaležni smo za da njihovo dobroto in marljivost. Naša največja želja je, da smo z nami enotni, kot sta ti in tudi Jezus Kristus. V imenu Jezusa Kristusa. Amen.
Thank you.
We shall now
Sedaj bomo imeli čast prisluhniti predsedniku Didriju F. Uchtdorfu, drugemu svetovalcu prvega predsedstva. Za ním pogovoril starešina Richard G. Scott iz zbora 12 apostolov. Nakar bomo slyšeli govor starešine Donalda L. Hallstroma iz predsedstva 74.
Pripoveduje jo, da je bil med drugo svetovno vojno med bombardiranjem nekega mesta hudo poškodovan velik Kristusov kip. Ko so meščani kip našli med ruševinami, so objokovali, ker je bil to njihov ljubi simbol vere in Božje nazočnosti in njihovem življenju. Strokovnjaki so večino kipa uspeli popraviti, roke pa so bile tako hudo poškodovane, da jih niso mogli obnoviti. Nekateri so predlagali, da bi najali kiparja, ki bi naredil nove roke, drugi pa so ga hoteli pustiti takega, kot stalni opomin na vojno tragedijo. Kip je naposled ostal brez rok, vendar so ljudje tistega mesta nekaj dodali. Ob kipu Jezusa Kristusa so pri tleh postavili napis z naslednjimi besedami: Kristus nima drugih rok kakor naše. V tej zgodbi je pomembna lekcija. Ko pomislim na odrešenika, si ga pogosto predstavljam z iztegnimi rokami, s katerimi dolaži, zdravi, blagoslavlja in ljubi. Govoril je z ljudmi, a nikoli zviška. Ljubil je ponižne in krotke in hodil med njimi, jim služil in dajal upanje ter odrešitev. To je počel v svojem življenju na zemlji. To bi počel, če bi med nami živel danes. In to je tisto, kar bi morali delati njegovi učenci in člani cerkve Jezusa Kristusa svetih iz poslednjih dni. To lepo velikonočno dopoldne se v mislih obračamo k njemu, k upanju Izraela in luči sveta. Ko posnemamo njegov popolni vzor, naše roke lahko postanejo njegove, naše oči njegove oči, naše srce njegovo srce. Globoko sem ganjen na tem, kako člani cerkve pomagajo drugim. Ko slišimo o vašem nesebičnem služenju in neverjetnem sočutju, smo v srcu hvaležni in srečni. Vi ste luč v svetu in poznajo vas zaradi vaše dobrote in sočutja. Nažalost, sem ter tja slišimo, da nekateri člani cerkve izgubijo pogum in zato prenehajo hoditi v cerkev in se udeleževati cerkvenih sestankov, ker mislijo, da ne sodijo zraven. Ko sem bil še fant, je bila Nemčija po drugi svetovni vojni stolčena in v ruševinah veliko ljudi je bilo lačnih, bolnih in umirajočih. Dobro se spomnim človekoljubnih pošiljk hrano in oblekov, ki se prihajale iz cerkve v Salt Lake City. Še danes se spomnim vojne oblačil in sladkega okusa vložnih breskev. Morda se je takrat kdo cerkvi pridružil prav zaradi tega. Nekateri člani so bili do teh novih sprebrnjencev vzvišeni. Dali so jim celo žaljiv vzdevek, Buhsen mormonen, oziroma mormoni zaradi vložene hrane. To nove člani so zavračili, ker so mislili, da bodo potem, ko bo za njihove posvetne potrebe poskrbljeno, opadli in se ne več vrnili. Че про їх є нека отшло, со ще вільні остали, прийшли со в церкав, окусили сладкос Евангелія і інобчутили благ об'єм скорбних братов і сестер, окрили со дом. Седай, три родове кснеє, є велико дружин у церкві, ки со потомці тих спереборненців. Упам, та поздравляємо і імамо раді усе Божі отроки, уключно з тістими, ки се облачіо другаче, ін відати другаче, другаче говоріо ін делео ствари. Жалостен грех є, че другим даємо обчутек, да со незадності. Люди крок себе рає поздігнемо, і скажемо їм добродошліцо. Братом і сестрам у церкві і скажемо такшно чоловешкост, сочуття і добротливість, да боро чутили, та со кончно нашли дом. Космо у скушняві, да би содили, се спомнимо одрешеника, ки свет люби, і сіцер да преда своє ласно жиління, да би к себе притегнил усе люди. Імправі, прийде к мені у себе страни света, кай ти та привілегі і маю усі люди, тако ені, какор другі, і нікому не приповедно. Кобермо свете спісе, се зді да со тісті, ких одрешенік найбол грая, погосто тісті, ки со узвішені зради богатства, уплива, але навідезне правічності. Одрешенік є об некій приложності учил приліко о двех можех, ки ста шла у темпел моліт. Перві мож споштовані фарізей є молил, «Бог, захвалюєм се ти, да нісім какор другі люди, грабежліці, кривічні, прешушніки, але туди какор та цеснінар». Постим се двакрат на теден і десятину даєм од усеге, кар добим. Другий мож, осовражені цеснінар, є стал далеч проч і ще очі ні хоту уздігніти проти небу, ампак се толкел по персих і говорил, «Бог, бори милослив мені, грешнику». Єзус пає рекав, «Повем вам, да є шел оправічено домо, они пане». У ресниці смо, усі грешили, ін смо брез Божої слави. Усі потребуємо милост. Ко бомо последній дан покліцені пред Божий судний стол, але не упомо, да нам боро та краще вільне непоповності отпущене, але не хрепенімо, да би очутили одрешеніков оєм, зді се правда да другим даємо то, кар си самі тако горече жилимо. Не правим, нас спремемо грех, але спрегледамо зло. Вандар у своїй горечності у часіх грех заменямо з грешником і прехитро обсудимо і спремало сочуття. Із свободного розодеття вимо, та є вредност душ велика у Божих очах. Вредності друге душе не можемо оцінювати ніч, бо коли легко ізміримо розсежност сварства. Усак, ки га сречимо, є за небеського очета злопомемна особа. Ко то розумемо, легко розумемо, како би морли ранати з другими. Нека женська, ки є мела за собой лета прескушен і жалості, є у сложах рекла, спознала сем, та сем ко стар 20 доларський банковець, змечкан, стерган, умазан, злораблен і зазнамован, а сем усено 20 доларський банковець. Нека сем вредна, че пра морда нісем Видати, кай дості, інчеправ сем ізраб'яна, іно току, jsem še vedno vredna všech 20 dolarů. S tím preočmi se s rokmi in srdcem se sočutno sklonimo k drugim, kajti vsak hodí po svojej težký poti. Kod učenci Jezuse Kristuse jsme poklíceni dajeti podporu in zdravíti, ne pa obsojati. Zapovedno nám je, žalujemo s tismi, ki žalujejo, in tolažimo tiste, ki potrebujo tolažbo. Ko kristijani nismo vredni, da mislimo, da tisti, ki trpijo, to zaslušijo. Velikonočno nedelje je dober dan, da se spomnimo, da je odrešenik nase volno preuzel bolečine in bolezni in trpljenje vseh na in sicer tistih med nami, za katere se zdi, da ga zaslužijo. V pregovorih beremo, da prijatelj ljubi vsakršnih časih in da se prijatelj izkaže v stiski. Ljubimo vsele in zlasti stojimo ob strani bratom in sestram v stiskah. Stara židovska legenda pripoveduje o dveh bratih, Abramu in Zimri, ki sta imela polje in na njem skupaj delala. Dogovorila sta se, da si bo se enako razdelila tako delo kot pridelek. Zimri neke noči, ko se je žetel, bližila koncu, ni mogel spati, kajti ni se mu zdelo prav, da bi Abram, ki je imel ženo in 7 otrok, dobil le pol žetve. Medtem, ko je sam preživljal le sebe in je zato imel obilo. Zato se je oblekel in tiho odšel na polje, kjer je tretjino svoje žetve dal na bratov kup. To se je vrnil v poštelju zalovoljen, ker je vedel, da je storil, kar je bilo prav. Medtem tudi Abram ni mogel spati. Premišljival je o svojem ubogem bratu Zimri, ki je bil sam in ni imel sino, da bi mu pomagali pri delu. Ni se mu zdelo prav, da bi Zimri, ki je tako trdo delal, dobil le pol žetve. To zagotovo ni bilo po volji Bogu. Zato je tiho odšel na polje, kjer je tretjino svoje žetve dal na kup svojega dragega brata. Naslednje jutro sta se brata odpravila na polje in osupnila, ker sta bila kupa še vedno videti enako velika. Tisto noč sta se oba izmuznila iz hiš in ponovila svoje prizadevanja prejšnje noči. Torej takrat sta drug drugega odkrila in zajokala ter se objela. Nobed ni mogel govoriti, kajti v srcu sta čutila močno ljubezen in hvaležnost. To je duh sočutja, da drug ljubimo kot sebe. Si prizadevamo za njihovo srečo in za nje naredimo to, kar bi radi, da bi oni naredili za nas. Prava ljubezen narekuje dejanja. Ves ljubi dan lahko govorimo o ljubezni, o nje lahko pišemo sporočila ali pesmi, pojemo pesmi, ki jo slavijo in pridigamo pridige, ki jo spodbujo. Toda dokler te ljubezni ne pokažemo z dejanji, naše besede niso drugega kot brneč bron ali zveneče cimbale. Kristus o ljubezni ni samo govoril. Vsak dan svojega življenja jo je izkazoval. Ni se umaknil iz množice, ker je bil sredi ljudi, se je sklonil k vsakemu. Rešil je izgubljen. Razreda nismo učili o tem, da pomagamo z ljubeznijo in na to dejansko delo razdelil med druge, ni le učil, temveč nam je pokazal, kako podpirati šibke, dvigovati roke, ki so omagale in okrepiti klecava kolena. Kristus popolnoma ve, kako služiti drugim. Ko odrešenik iztegne svoje roke, tisti, ki se jih dotakne, premejo moč in zato postanejo čudovitejši, močnejši in boljši ljudje. Če smo mi njegove roke, mar ne bi morali delati enako? Odrešenik je razodel popolne prednostne naloge za naše življenje, dom, odelke in skupnosti, ko je govoril o velikih zapovedih. Ljubi. Ljubi Gospoda, svojega Boga, z vsem srcem, z vso dušo in z vsem mišljenjem. In ljubi svojega bližnjega kakor samega sebe. Če sta ti dve zapovedi v središču našega življenja, vse drugo sledi, kajti na teh dveh zapovedi stoji vsa postava in preroki. Brez ljubezni smo samo kalup njegovih učencev in cerkve brez vsebine. Kaj nam koristi naš nauk brez ljubezni? Kaj koristi misionarsko, tempelsko in dobrodelno delo brez ljubezni? Ljubezen je nebeškega očeta navdihnila, da je ustvaril našega duha. Odrešenika je vodila v Getsemani, da se je dal za odkupnino za naše grehe. Ljubezen je veliki motiv načrta odrešitve, vir sreče, večno obnovljivi vir ozdravitve in dragocen vodnjak upanja. Ko se k drugim sklonimo v Kristusovi ljubezni, se nam zgodi nekaj čudovitega. Naš lastni duh ozdravi, se prečisti in postane močnejši, postanemo srečnejši, mirnejši in dojemljivejši za šepet Svetega Duha. Moji dragi bratje in sestre, moji dragi prijatelji, hvaležno povzdignem svoj glas k nebeškemu očetu za dar njegovega sina. Z vsem srcem in dušo se zahvaljujem za življenje in vzor Jezusa Kristusa in za njegovo nedolžno in nesebično žrtvovanje. Radostim se dejstva, da ni mrtev, temveč da je iz groba ustal, živi in se je vrnil na zemljo, da bi ljudem spet prinesel svoje polnomočje in evangelij. Dal nam je popoln vzor, kakšni moški in ženske bi morali biti. To veliko nočno nedeljo in vsak dan, ko spoštljivo in z čulovanjem premišljujemo, kako nas odrešenik objema, to laži in ozdravlja, se zavežimo, da bomo njegove roke, da bodo drugi preko nas občutili njegov ljubeči objem. V imenu Jezusa Kristusa. Amen.
It is Easter morning.
Velikonočno dopoldne. Ta sveti dan je namenjen, da se ves krščanski svet spominja zmage Jezusa Kristusa nad smrtjo. Svojim ustajenjem je pretrgal, kar so dotle bile nepretrgne verige smrti. Odprl je pot, po kateri ima vsak otrok nebeškega očeta, ki se je rodil na zemlji, priložnost, da ostane od mrtvih in ponovno živi. Kako zelo je nebeški oče radostil tistega svetega dne, ko je njegov povsem poslušni in docele vredni sin pretrgal verige smrti. Kakšen je bil večni namen očetevega načrta sreče, če ne bi postal veljaven zaradi neskončne in večne odkupne daritve njegovega veličastno poslušnega sina. Kakšen bi bil večni namen stvarjenja zemlje, ker bi inteligence, oblečene v duhovno telo, prejele fizično telo, če bi bila smrt konec obstoja in nihče ne bi ustal. Kako veličasten trenutek je bilo to jutro za vse, ki so razumeli njegov pomen. Velika noč je svet praznik, ko se vsak predan kristjan v srcu s ponižno hvaležnostjo obrne k ljubljenemu odrešeniku. To je čas, ki naj bi prinesel mir in radost vsem, ki ga imajo radi, in to kažejo z izpolnevanjem njegovih zapovedi. Na Veliku noč razmišljamo o Jezusu, njegovom življenju, odkupni daritvi, ustajenju, njegovi ljubezni. Ustal je od mrtvih, skrili ozdravljenja. O, kako zelo potrebujemo ozdravljenje, ki ga lahko da le odkupitelj. Moje sporočilo je o upanju, osnovanjem na načelih, ki jih vsebuje nauk velikega učenika Jezusa Kristusa. Člani Cerkve Jezusa Kristusa svetih iz poslednjih dni lahko zaradi polnosti Evangelija bolje razumemo širino in globino ozdravljenja, ki ga omogoča njegova odkupna daritev. Spoznamo, da to, kar je volno storil z ogromnim trpljenjem in žrtvijo, na nas ne bo vplivalo le v tem življenju, ampak v vse večnosti. Ko se boste na to veliko noč spominjali ustajenja in plačane cene ter daru, ki ga je prinesla odkupna daritev, premišljujte, kaj o teh svetih dogodkih učijo sveti spisi. Okrepili si boste pričevanje o njihovi resnici. Zagotovo to niso le načela, ki si jih zapomnite. Postati morajo del vašega bitja, kot mogočen branik pred naraščajočim plimovanjem gnusobe, ki kvari naš svet. Prorok Lehi je razglasil globoko resnico, ko je rekel, zatorej pride odkupitev po in preko svetega Mesija, kajti polnje milostljivosti in resnice. Gle, daruje se kot žrtev za greh, da bo zadostil postavi za vse tiste, ki so strtega srca in skesanega duha in nihče drug postavi ne more zarostiti. Za ponosnega in ošabnega je, kot da odkupne daritve nikoli ne bi bilo. Jezus Kristus živi. On je naš odrešenik, naš odkupitelj. Je veličastno ustalo bitje. Njegova zmožnost za izkazovanje ljubezni je tako močna in silna, da človek z besedami tega ne more ustrezno izraziti. Dal je svoje življenje, da je pretrgal spone smrti. Njegova odkupna daritev je docela udejanjila očetov načrt sreče. Jezus skrbi za ravnotežje med pravico in milostjo, pogojno s poslušnostjo njegovim zapovedim. On je luč vsemu človeštvu. On je izvir vse resnice. Izpolni vse svoje obljube. Vsi, ki so njegovim zapovedim poslušni, si bodo prislužili najveličastnejše možne blagoslove. Načrt sreče nebeškega očeta se brez odkupne daritve ne bi mogel docela izpolniti. Odkupna daritev nudi vse možnosti za premagovanje posledic storjenih napak. Če smo poslušni postavi, smo blagoslovljeni. Ko neki zakon prekršimo ob prejšnji poslušnosti, ne ostane nič, s čimer bi upravičili zahteve tega prekršnega zakona. Odrešenikova odkupna daritev nam omogoča, da se pokazamo vsake neposlušnosti in se tako izognemo kazni, ki bi jo pravica naložila. Ko si prizadevam, da bi to spoznal bolje, moje spoštevanje in hvaležnost za odkupno daritev Izraelovega svetega, kneza miru in odkupitelja ustrajno raste. Zavedam se, da noben človek ne more docela razumeti, niti človeška jezik ne more ustrezno izraziti pomembnosti vsega, kar je Jezus Kristus z odkupno daritvijo naredil za otroke nebeškega očeta. Vendar je pomembno, da to, kar na bolje spoznamo. Odkupna daritev je tista bistvena sestavina načrta sreče nebeškega očeta, brez katere se ta načrt ne bi mogel udejaniti. Vaše razumevanje odkupne daritve in upogled, ki ga nudi v vašem življenju, bo zelo izboljšalo uporabnost vsega znanja, izkušenj in veščin, ki ste jih imeli na zemlji. Verjamem, da je poučno, da si poskušate predstavljati, kaj je odkupna daritev zahtevala od, tako od očeta, kot tudi od njegovega poslušnega sina. Odrešenik se je soočil z naslednjimi izzivi. Prvič, z velikim občutkom odgovornosti, kaj ti spoznal je, da se noben očetov otrok ne bo mogel vrniti k njemu, če tega ne bo opravil popolno. Zavedno bi bili izgnani iz njegove navzočnosti, ker se ne bi mogli pokesati za prekršene zakone. V Božji navzočnosti pa ne more biti nič nečistega. Očetov načrt bi propadel in vsak duhovni otrok bi bil pod večnim satanovim nadzorom. Drugič, popolnoma čistih misli in srca je moral sam občutiti posledice vsega, kar bo človeštvo doletelo, celo najbolj izprijene obratne grehe. Tretjič, prestati je moral zlobni napad satanovih hord, ko so ga telesno in čustveno pripeljani na rob njegovih zmožnosti. Potem pa je oče iz razlogov, ki jih docela ne poznamo, odrešeniku, ki je bil na koncu svojih moči, ko je pomoč najbolj potreboval, dovolil, da je svojo močjo in zmožnostjo prevzel veliko odgovornost. Poskušam si predstavljati, kako hudo boleče je moralo biti za nebeškega očeta, ko je odrešenik s križa vzkliknil: moj Bog, zakaj si me zapustil? Ne verjamem, da je nebeški oče zapustil svojega sina na križu. Verjamem, da je sin to vzkliknil zato, ker je občutil, da je ostal brez podpore, ki mu jo je od oče vselej nudil. Oče se je zavedel, da mora odrešenik odkupno daritev izpeljati do cela in popolnoma sam brez pomoči. Oče svojega sina ni zapustil. Svojemu popolnemu sinu je omogočil, da je dosegel večne sadove odkupne daritve. Nihče od nas v tem življenju ne bo nikoli mogel zadostno ceniti koristnih posledic odkupne daritve. Vsi moramo bolje razumeti pomembnost odkupne daritve Jezusa Kristusa, da bo postala neomajen temelj, na katerem bomo gradili svoje življenje. Ker je svet vse bolj oropen, temeljnik meril in ker se čast, krepost in čistost v prizadevanju za poželjeni vse bolj odrivajo na stran, nam bosta razumevanje in vera v odkupno daritev Jezusa Kristusa nudila moč in zmožnost, potrebno za uspešno življenje, kakor tudi samozavest v preizkušnjah in mir v težavah. Odločno vas spodbujam, da uvedete načrt osebnega preučevanja, da boste bolje razumeli in cenili edinstvene, večne, neskončne posledice popolne izvršitve božansko določenega poklica Jezusa Kristusa kot odrešenika in odkupitelja. Globoko osebno razmišljanje v svetih spisih, ki ga spremlja poglobljena in srčna molitev, vam bo utrdilo razumevanje in hvaležnost za njegovo neprecenljivo odkupno daritev. Jezusa Kristusa lahko spoznavamo tudi, če redno hodimo v tempelj. Vsak od nas naj se znova odloči, da bo v svetosti doma poučeval prave načela. Če bomo to izpolnjevali, bomo dušam, ki so nam zaupane v varstvo, nudili največjo možnost za srečo. Cerkev naj vam služi kot pravično orodje za krepitev doma, ampak zavedajte se, da imamo starše osnovno odgovornost in privilegij, da nas pri vzgoji njegovih duhovnih otrok, ki so nam zaupani v varstvo, vodi Gospod. Poučevanje resnice v domu je osnovnega pomena. Cerkev je pomembna, vendar je dom tisti, kjer starši otrokom nudijo potrebno razumevanje in usmeritve. Rečeno je, da sta vlogi očeta in matere najpomembnejša poklica za čas in večnost. S časoma bomo razrešeni vseh prejetih zadolžitev, razen očeta in matere. Če odlomkov iz svetih spisov ne boste samo brali, ampak o njih razmišljali in se vanje poglabljali, boste z močjo Svetega Duha resnice razumeli in občutili kot varen temelj v negotovem času, v katerem živimo. Starši, otroke pripravljajte na izzive, s katerimi se bodo soočili. Učite jih resnico, spodbujajte jih, da bodo po njej živeli, pa bo z njimi vse dobro, na glede na težave v svetu. To veliko noč se odločite, da bo Gospod Jezus Kristus v samem središču vašega doma. Poskrbite, da boste pred vsako odločitvijo, ko jo boste sprejeli, naj si bo duhovne ali fizične narave pomislili. Kaj Gospod Jezus Kristus želi od mene? V domu, v katerem je v središču odrešenik, vlada mir in vedrina. Tam vlada duh mirnega zagotovila, ki navdaja dom, ki ga občutijo tako otroci kot odrasli. Najboljši način, da se trajno spremenite na bolje, je, da Jezus Kristus postane vaš vzornik, njegovi nauki pa življenjsko vodilo. Če ste bili njegovim zapovedim neposlušni in menite, da niste vredni, vedite, da je Gospod Jezus Kristus zato dal svoje življenje. Z odkupno daritvijo je zavedno omogočil, da takšne napake premagamo, se pokesamo napačnih odločitev in premagamo negativne posledice življenja, ki je v nasprotju z njegovim nauki. Odrešenik ima rad vsakogar od nas in bo omogočil, da bo zadovoljeno vsem našim potrebam, ko si bomo s poslušnostjo prislužili vse blagoslove, za katere želi, da jih na zemljo imamo. Rad ga imam in ga občudujem. Kot njegov pooblaščeni služabnik, z vso zmožnostjo svojega bitja, resno pričujem, da živi v imenu Jezusa Kristusa. Amen.
Many years ago, pred mnogimi leti sem bil priča hudi bolečini, ki je prešla v tragedijo. Mlademu paru naj bi se kmalu rodil prvi otrok. V pričakovanju in navdušenju sta se veselila tega velikega dogodka. Med porodom je prišlo do zapletov in dojenček je umrl. Huda bolečina se je spremenila v žalost, žalost v jezo, jeza v obtoževanje in obtoževanje v maščevanje zdravniku, ki naj bi bil za to odgovoren. Upletli so se starši in drugi družinski člani in skupaj so hoteli uničiti zdravnikov ugled in kariero. Po tednih in mesecih zagrenjenosti je družina svojo jezo usmerila v Gospoda. Kako je lahko dopustil, da se je zgodilo kaj takega? Zavrnili so številne poizkuse cerkvenih voditeljev in članov, da bi jih duhovno in čustveno potolažili in sčasoma so zapustili cerkev. To je vplivalo na štiri družinske rodove. Nekoč verna ter Gospodu in cerkvi vdana družina že desetletja ni duhovno dejavna. V najtežjih življenjskih okoliščinah pogosto obstaja le en vir miru. Knez miru, Jezus Kristus, milostno vabi. Pridite k meni vsi, ki ste utrujeni in obteženi, in jaz vam bom dal počitek. Vzemite nase moj jarem in učite se od mene in našli boste počitek svojim dušam. Nadalje obljublja, mir vam dajem, ne dajem vam ga, kakor ga daje svet. Očetova starša sta imela dva otroka, sina mojega očeta in hčerko. Moj oče se je po odsluženem misijonu in vojaškem roku na Havajih leta 1946 vrnil na otoke ter si tam ustvaril kariero in družino. Njegova starša in sestra so živeli v Salt Lake Cityju. Sestra se je poročila leta 1946 in 4 leta kasneje zanosila. Za starše je poseben dogodek, ko pričakujejo, da bo hčerka, v tem primeru edinka, prvič rodila. Nihče ni vedel, da pričakuje dvojčka. Na žalost so vsi trije med porodom umrli. Moja stara starša sta bila skrušena. V žalosti sta se takoj obrnila k Gospodu in njegovi odkupni daritvi. Ne da bi iskala vzrok in krivca, sta iskala mir, ki presega vsak um, in se osredotočila na pravično življenje. Stara starša nista bila nikoli bogata, nikoli med najuglednejšimi ali imela zahtevnih poklicev v cerkvi. Bila sta le predana člana cerkve. Ko sta se leta 1956 upokojila, sta se preselila na Havaje k svojim edinim naslednikom. V letih, ki so sledila, sta skrbela za družino, služila v cerkvi. Najbolj pa sta bila srečna v družbi drug drugega. Nikoli se nista hotela ločiti in sta celo govorila, da bo tisti, ki bo umrl prvi, našel pot, da bosta kmalu spet skupaj. Ko sta se bližala svojemu 90. rojstnemu dnevu in po 65 letih skupnega zakona, sta umrla naravne smrti, le nekaj ur narazen. Kot njun škof sem vodil dvojni pogreb. Zvestoba dedka Art in babice Lou, še posebej v težavah, je vplivala na 4 rodove, ki so sledili. To je neposredno in globoko vplivalo na njunega sina, torej mojega očeta in mojo mamo, ko je njuna lastna hči, najmlajši otrok, umrla zaradi zapletov pri porodu. Umrla je pri 34 letih, 10 dni po porodu in za seboj pustila 4 otroke, stare od 10 dni do 8 let. Starša sta se zaradi zgleda, ki sta ga videla v prejšnjem rodu, brez odlašanja pomir obrnila k Gospodu. Na svetu in med člani cerkve je veliko radosti in bolečine. Oboje je delna črta. Brez prvega ne bi mogli poznati slednjega. Izjavi, ljudje so, da bi imeli radost in zatorej je potrebno, da je vsem nasprotje, si ne nasprotujeta, temveč se dopolnjujeta. Alma mlajši je opisal to, kar je čutil, ko se je obrnil Gospodu takole. V duši me je navdala radost, ki je bila tako silna, kakor moja bolečina. Nekateri velike težave premagajo, drugi dopustijo, da majhne težave postanejo velike. Simon Ryder je bil kambelovski voditelj, ki je slišal za cerkev in se sestal z Josephom Smithom. Ganjen po tej izkušnji se je junija 1831 pridružil cerkvi. Kmalu zatem je bil posvečen za starešino in poklical na misijon. Toda v pismu prvega predsedstva in na uradnem pozivu za oznanjevanje evangelija so se pri zapisu njegovega imena zmotili v eni črki. Pisalo je R-I-D-E-R in ne pravilno kot R-Y-D-E-R. Zaradi tega se je začel spraševati o pazivu in tistih, ki so ga napisali. Odločil se je, da ne bo šel na misijon in odpadel od cerkve, kar je kmalu pripeljalo do sovraštva ter močnega nasprosevanja Josephu in cerkvi. Ko je jezna drhal Josepha Smitha in Sidneya Rigdona marca 1832 po noči nagnala iz hiše Johna Johnsona in ju polila s katranom ter potresla s perjem, je nekdo zavpil, Simons, Simons, kje je vedro s katranom? V manj kot 10 mesecih se je Simon Ryder iz gorečega spreobrnjenca spremenil v voditelja drhali. Njegov duhovni padec se je začel zaradi zamere glede nepravilnega črkovanja imena, zaradi ene črke. Ne glede na resnost zadeve, lahko s svojim odzivom svojo življenjsko pot preusmerimo. Prerok Joseph Smith je pokazal, kako reševati tragedije in nasprotja. V nečloveških razmerah v zaporu Liberty mu je bilo razodeto naslednje Božje navodilo, ki je bilo delni opis Josephovega življenja dotlej in obenem tudi svarilo. Če se mu bodo bedaki posmehovali, če bo poklicani ti skozi stisko in če bo v nevarnosti med lažnimi brati, če ga bodo obsodili z vsakovrstnimi lažnimi obtožbami, če bodo sovražniki planili nanj, če ga bodo vrgli v jamo ali v roke morilcev in se bodo vse sile narave združile, da bi mu zaprle pot, in predvsem, če bodo same čeljusti pekla na široko odprla usta po njem, naj ve, da mu bo vse to dalo izkušnje in bo za njegovo dobro. Sledi ganljiva izjava, da se je sin človekov spustil pod vse. In ali je Joseph mar večji od njega? Temu sledijo jasno navodilo in veliko obljube. Ostane naj na svoji poti. In duhovništvo bo z njim, kajti določene so jim meje, preko katerih ne morejo. V naslednjih letih je Joseph Smith še naprej pravično živel življenje polno težav. Predstavil je svoj vidik poln vere, nevarnosti, skozi katere pa je bil poklican iti, so se mu zdele le malenkost. Vendar je vseeno hotel plavati prav v globoki vodi. Radostil se je v stiski, kajti Bog njegovih očetov ga je reševal pred vsemi temi stiskami in ga bo še nadalje reševal. Josephova samozavest v prestajanju nenehnih težav je temeljila na zmožnosti, da se je nenehno obračal Gospodu. Če mislite, da vas je nekdo, družinski član, prijatelj, član cerkve, cerkveni voditelj, sodelovec ali karkoli, smrt ljubljenega, zdravstvene ali denarne težave, zloraba, odvisnost, prizadelo, neposredno in z vso močjo, ki jo premorete, to zadevo rešujte. Ostanite na poti in nikoli ne obupajte. Brez odlašanja se obrnite v Gospodu. Verujte vanj z vso svojo vero. Naj vam pomaga nositi breme. Dovolite njegovi milosti, da vam olajša tovor. Obljubljeno nam je, da ne bomo prenašali nobene vrste stisk, razen če nas ne bo prežela Kristusova radost. Ali naj vas zemeljske okoliščine nikoli duhovno ne onemogočijo.
Jezus se je za svoje največje dejanje moral spustiti pod vse in trpeti bolečine vseh ljudi. Tako razumemo, da ima odkupna daritev širši namen kot način za premagovanje grehov. Največji dosežek na zemlji daje odrešeniku moč, da izpolni obljubo. Če pa se boste obrnili k Gospodu s trdnim namenom v srcu in imeli zaupanje vanj in mu služili z vso marljivostjo mišljenja. Če boste to delali, vas bo rešil iz suženstva. Ko sedaj praznujemo veliko noč, se obrnemo k Gospodu, naši bleščeči jutranji zvezdi. Pričujem, da nam bo vselej razsvetlil pot, resnico in življenje v imenu Jezusa Kristusa. Amen.
Zbor in občestvo boste sedaj zapela falnico Rejoice, the Lord is King. Na to bomo z veseljem prisluhnili sestri Cheryl C. Lant, ki je bila včeraj razrešena kot generalna predsednica osnovne. Po njenih besedah nas bo nagovoril starešina Quentin L. Cook iz Zbora 12. apostolov. Zbor bo na to zapel falnico When He Comes Again.
This is the 180th.
To je 180. spomladanska generalna konferenca Cerkve Jezusa Kristusa svetih iz poslednjih dni.
Several years ago, leti sem skupino voditeljic jasli učila, kako naj pripravijo evangelijsko lekcijo za najmlajše. Ena od voditeljic je imela v naročju sinčka. V roki sem imela odrešenikovo sliko in da bi lekcijo ponazorila, sem začela govoriti o Jezusu. Mavček je zdrsnil iz maminega naročja, prikoracal k meni. Pozorno pogledal sliko in se je dotaknil. Takrat sem vprašala, kdo je to? S nasmehom na obrazu je odgovoril, Jezus. Otrok ne bi bil niti toliko star, da bi znal povedati svoje ime, vendar je odrešenika prepoznal in vedel, kako mu je ime. Ob tem prijetnem odzivu sem pomislila na odrešenikove besede, ko je rekel, naj vselej iščemo Gospodov obraz, da bomo potrpežljivo lahko posedovali svojo dušo in imeli večno življenje. Kaj pomeni iskati odrešenikov obraz? Zagotovo pomeni več kot le to, da prepoznamo njegovo sliko. Kristusovo povabilo, naj ga iščemo, je povabilo, da spoznamo, kdo je, kaj je storil za nas in kaj nas je prosil. H Kristusu bomo prišli in mu nazadnje gledali v obraz le, če se mu bomo približali z vero in dejanji. Zato si moramo prizadevati vse življenje. Kako naj ga torej iščemo v tem življenju, da bomo lahko videli njegov obraz v prihodnjem? V tretjem nefiju je poročilo ljudi, ki so v tem življenju dejansko videli odrešenikov obraz. Čeprav ga mi morda ne bomo videli, se lahko učimo iz njihove izkušnje. Odrešenik se je po svoji smrti tem ljudem prikazal, jih učil in jih blagoslovil in zgodilo se je, da je zapovedal, naj pripeljejo majhne otroke. Kot starši in voditelji imamo sveto odgovornost, da otroke pripeljimo k odrešeniku, da bodo videli njegov obraz in tudi obraz nebeškega očeta. Če bomo to delali, bomo pripeljali tudi sebe. Spet sprašujem, kako naj to naredimo, zlasti v svetu, kjer je toliko zmede. Starši v tretjem nefju so imeli radi Gospoda. Verovali so v čudeže, ki jih je Jezus naredil. Svoje otroke so imeli radi, zbrali so jih, da so poslušali Gospodove besede in obogali Gospodovo zapoved, naj otroke pripeljejo k njemu. Ko so to storili, je Kristus starše pozval, naj pokleknejo. Potem je za nje storil to, kar je storil za vse nas. Molil je k očetu in bilo je tako veličastno ter čudovito, da se z besedami ne da opisati. Ker so ti starši prišli k odrešeniku in sprejeli odkupno daritev, so bili okrepljeni, da so naredili vse potrebno, da so pripeljali svoje otroke. V 13. verzu 22. poglavja omenjene knjige je Kristus staršem rekel, vse tvoje otroke bo učil Gospod in velik bo mir tvojih otrok. Ti nefijski starši so potem, ko so z odrešenikom bili, otroke o njem učili. Učili so jih, naj imajo Gospoda radi. Učili so jih evangelij. Učili so jih, kako naj po njem živijo. Tako dobro so jih učili, da sta v deželi 200 let vladala pravičnost in mir. Prosila bi vas torej, da se ozrete na tiste, ki jih imate radi. To je najpomembnejše, naša družina. Prepričana sem, da si bolj kot vse drugo želite, da bi bila ta družina večno vaša. Poročilo v tretjem nefju je vzorec, kako lahko otroke pripeljimo bliže k Bogu. Prvič, Gospoda moramo imeti srčno radi in radi moramo imeti svoje otroke. Drugič, biti jim moramo dober zgled s tem, da bomo Gospoda ustrajno iskali in živeli po evangeliju. Tretjič, otroke moramo učiti evangelij in kako naj živijo po njem. Upoštevanje tega vzorca, da otroke pripeljimo k odrešeniku, je postopek. Še enkrat ponovimo. Najprej se moramo naučiti, kako imeti radi Gospoda in svojo družino. Zato so potrebni čas, izkušnje, vera in nesebično služenje. Če nas bo navdajala Gospodova ljubezen, bomo zmožni ljubiti. Morda joka zaradi tega, kar počnemo, vendar nas ima rad in nam je vedno pripravljen pomagati. Naučiti se moramo, da bomo tudi sami imeli otroke tako radi. Drugič, postati moramo vreden zgled. Tudi to je postopek. Če želimo, da naši otroci pridejo k Kristusu, da bomo videli njegov obraz, je pomembno, da si to tudi sami želimo. Če jim hočemo pot pokazati, jo moramo poznati. Svoje življenje moramo spraviti v red, da se bodo otroci lahko zgledovali po nas in nam sledili. Lahko se vprašamo, kaj vidijo moji otroci, ko me pogledajo v obraz, ali zaradi tega, kako živim, na mojem obrazu vidijo odrešenikovo podobo? Pomnite, da nihče od nas svojim otrokom ne bo popoln zgled, toda vsi lahko postanemo vredni starši in voditelji. Naše prizadevanje, da bi bili vredni, je samo po sebi zgled. Včasih se nam zdi, da smo neuspešni, vendar lahko vedno znova poskusimo. Gospod nas bo okrepil, da bomo, kar moramo biti. Lahko naredimo, kar moramo. Tretjič, svoje otroke bomo kot rešeniko pripeljali, če jih bomo učili evangelijske resnice svetih spisov in prerokov, ter jim pomagali, da bodo čutili in prepoznali duha. Celo najmlajši lahko razumejo in sprejmejo to, kar je večno. Radi imajo svete spise in preroka. Nagonsko želijo biti dobri. Od nas je odvisno, ali bodo z našo pomočjo to vez ohranili. Od nas je odvisno, ali jih bomo varovali pred vplivi, ki jo vračajo duha. Pomoč in navodila lahko najdemo v svetih spisih. Potem pa lahko otroke učimo. Naj v njih poiščejo odgovore. Učimo jih lahko prava načela in jim pomagamo, da jih bodo udejanjali. Vodimo jih lahko k duhu, da bodo sami prejeli pričevanje o resnici tega, kar se učijo. Pomagamo jim lahko, da bodo našli radost v življenju po evangeliju. To jim bo v življenju dalo trden temelj vere in poslušnosti, ki jim bo dajal moč. Vsega tega ne dosežemo zlahka. Nefijsko poročilo pravi, da so te družine 200 let živele v miru. Verjemite, da je bilo potrebno veliko truda, potrebno je veliko trdega dela in potrpežljivost ter vere, toda nič ni pomembnejše ali bolj nagrajujoče. Gospod nam bo pomagal, saj ima te otroke rad zelo bolj kot mi. Spomnili se boste, da je blagoslovil nefijske otroke, vsakega posebej in tudi ko je za nje molil in spregovoril je množici in jim dejal, poglejte svoje male. In ko so pogledali, da bi videli, so se ozrli proti nebesom in videli, kako se se nebesa razprla in videli so angele, ki so se spuščali iz nebes, kakor bi bilo sredi ognja. In spustili so se in obdali te male in obdajal jih je ogen in angeli so jih poučevali. Kako lahko naši otroci danes prejmejo takšne blagoslove? Starešine Ballard je rekel, nedvomno smo vsi, katerim so bili dragoceni otroci, zaupani, prejeli sveto plemenito skrbništvo, kajti Bog nas je določil, da današnje otroke objamemo z ljubeznijo in ognjem vere ter razumevanjem tega, kdo so. Bratje in sestre, smo angeli, ki jih je nebeški oče danes poslal, da blagoslavljamo otroke. Z našo pomočjo bodo nekega dne videli odrešenikov obraz, če bomo doma poučevali evangelijska načela in dom navdali s radostjo, ko bomo po njih živeli. Skupaj ga lahko spoznamo, čutimo lahko njegovo ljubezen, z njim se lahko vrnemo v očetovo navzočnost. To delamo, če bomo voljni poslušno, zvesto in marljivo upoštevati njegove nauke. Vsaka duša, ki svoje grehe opusti in pride k njemu, kliče njegovo ime in je poslušna njegovemu glasu ter izpolnjenju njegove zapovedi, bo videla njegov obraz in vedela, da je. Bratje in sestre, vem, da Bog živi. Jezus Kristus je njegov sin, naš odrešenik in odkupitelj. Poklical nas je, naj pridemo k njemu in nam zapovedal pripeljati svoje otroke, da bomo skupaj videli njegov obraz in večno živeli z njim ter očetem v nebesih. Molim, da bomo vsi uresničevali ta velik blagoslov. V imenu Jezusa Kristusa. Amen.
I express
Sestrilent in jenima svetovakama se zahvaljujem za čudovito služenje. Velika odgovornost je na velikonočnu nedelju govoriti svetim iz posledních dní po svetu, ki mají rádi Gospoda i odrešenika Jezusa Kristusa. To dopoledne slavimo njegovou zmagu nad smrtio. Cenimo svoje rozumování a jsme iskreno chvalejní za odrešenikovo volno odkupno žrtvovanie. Ker se je podredil očetovi voji, je premagal smrt, kar je izreden dogodek v zgodovini človeštva. Hvaležen sem za priložnost, da lahko govorim o hoji za odrešenikom. Naravno se je pomembno i nekako teško da omlivaš da zadnja deva odrešnikovoga zemalskega delovanja pred njegovim križenjem. Veliko tega kar je bistveno za našo večno usodo se je zgodilo v četrtek in potem v petek na dan Kristusovoga križenja. Zadnjo večerjo, pasho, s katero so se spominjali Izraelove osvoboditve iz suženstva, so slavili v četrtek zvečer. Na zadnji večeri so bile prijeti zelo pomembne uredbe in nauki. Omenio bom le tri. Prvič, odrešnik je uvedel zakramentno uredbo. Vzel je kruh, ga razlomil, molil in ga dal učencem. Rekoč, to je moje telo, ki se daje za vas. To delajte v moj spomin. Tako je uvedel zakrament. Drugič, močno je poudaril nauke, ki učijo o ljubezni kot prevladujočem načelju. Učil je, potem bodo vsi spoznali, da ste moji učenci, če boste med seboj imeli ljubezen. Tretjič, zaradi Kristusovega posredovanja oziroma vodstva je bil Sveti Duh obljubljen apostolom kot drugi tolažnik. Odrešnik je kasneje izvršil odkupno daritev. Prevzel je breme grehov človeštva in grozote, ki bi jih Satan lahko prizadejal. Prestal je slepaško zasnovanje zaslišanja ter strašne in tragične dogodke, ki so vodili do njegovega križenja. To se je poslednjič sklenilo s Kristusovim slavnostnim ustajenjem na velikonočno nedeljo. Kristus je izpolnil svoje poslanstvo kot odrešnik in odkupitelj. Ustali bomo od mrtvih. Naša duša in telo pa se bosta ponovno združila. Zaradi njegove milostljivosti imamo glede na osebno vrednost čudovito priložnost, da se lahko vrnemo v Božjo nazočnost. Prorok Joseph Smith je o velikonočnih dogodkih rekel, osnovna načela naše veroizpovedi so pričevanja apostolov in prorokov o Jezusu Kristusu, da je umrl, bil pokopan, ter da je tretji dan vstal in se dvignil v nebesa. Vse drugo, kar je povezano z našo veroizpovedjo, je le dodatek temu. Čeprav se radostimo nebeške pomembnosti Getsemanija in Golgote, se vselej osredotočimo na ostalega Gospoda. Frederick Farrar, angleški teolog in vernik, je pričeval, da je prvi rod vernikov v prvotni krščanski cerkvi odrešenika slavil kot ustalega, večnega, poveličanega Kristusa. In da so o njem razmišljali kot o nekom na prestolu in ne na križu. Predsednik Hinckley je učil, da svetu sporočimo, da Gospod živi. Kristusovo znamenje za svete iz poslednjih dni je v pomenljivem izkazovanju naše vere in načinu, kako njegove evangelije živimo. Ko bomo razmišljali, kaj danes pomeni biti kristjan, pomislimo, kaj bo od nas zahtevala naša pot učenca. Predlagam, da premišljujemo in ustrezno posnemamo to, kar je odrešenik storil v zadnjih dveh dneh življenja na zemlji. Prvič, premišljujemo o odrešenikovi uvedbi zakramenta. Odrešenik je vedel, kaj ga čaka. Njegovo sveto odkupno poslanstvo, ki se je začelo z nebeško vojno v predzemljskem življenju, se je zgodilo tistega večerja in naslednji dan. Nazlic najsliševanjem, ki so jih nasprotniki nedvomno pripravljali proti njemu, ni niti najmanjšega dokaza, da bi odrešnik pripravljal brambo pred neresničnimi obtožbami, namesto tega, da med učenci uvedel sveto zakramentno uredbo. Ko premišljujem o tem slovesnem dogodku, sem globoko ganjen. Zakramentni sestanek je najsvetejši od vseh cerkvenih sestankov. Odrešnik je po ustajenju zakrament uvedel med nefici. Če želimo biti njegovi učenci in predani člani njegove cerkve, se moramo zakramenta spominjati in spoštovati. Vsem nam omogoča, da s trtega srca in skrhanega duha pokažemo, da smo voljni hoditi za odrešenikom, se pokasati in postati sveti preko Kristusove odkupne daritve. Zakrament nam tudi omogoča, da takrat, ko obnavljamo krstno zavezo, Bogu pričujemo, da se bomo spominjali njegovega sina in spolnjevali njegove zapovedi. Zaradi tega čutimo večjo ljubezen in hvaležnost, tako za očeta kot za sina. Odrešnik je podaril tudi ljubezen in enotnost, ter razglasil, da nas bodo poznali kot njegove učence, če bomo drug drugega imeli radi. Če pomislimo na gospodovo odkupno daritev, ki ima večne posledice, moramo takšno zapoved posnemati. Ljubezen do Boga izkazujemo, ko splnjujemo njegove zapovedi in služimo njegovim otrokom. Odkupne daritve ne razumemo do cela, vendar se lahko v življenju trudimo, da bomo bolj ljubeči in prijazni, ne glede na težave, s katerimi se soočamo. Odrešnikova zapoved 12. Naj imajo radi drug drugega, in kako je to načelo nazorno in močno učil na zadnji večeri, sta med najbridkejšimi in čudovitimi dogodki zadnjih dni njegovega zemeljskega življenja. Ni učil preprostega razreda o etičnem obnašanju. Božji sin je apostole in učence, ki bodo prišli za njimi, prosil, naj si njegov osrednji nauk zapomnijo in ga upoštevajo. To, v kakšnem odnosu smo z drugimi, je pokazatelj naše pripravljenosti, da hodimo za Jezusom Kristusom. Ko bomo poslušali konferenčna sporočila, se nas bodo v srcu dotaknila. Odločili se bomo in obvezli, da bomo boljši v ponedeljek zjutraj, pa se bomo vrnili na delo, v šolo, med bližnje in v svet, ki je večinoma v težavah. Na svetu jih je veliko, ki so prestrašni in jezni drug na drugega. Če prav ta čustva razumemo, moramo biti vljudni in spoštljivi v pogovoru in odnosih s drugimi. To posebej velja takrat, ko nismo istega mnenja. Odrešnik nas je učil, naj imamo radi tudi svoje sovražnike. Velika večina članov na svet upošteva, vendar nekateri menijo, da je sproščanje osebne jeze oziroma izraženje trdnega mnenja pomembneje od obnašanja, kakršnega je okazoval in učil Jezus Kristus. Kot posamezniki spoznajmo, da je nesoglasje resnični pokazatelj tega, kdo smo in ali odrešeniku resnično sledimo. Lahko smo drugačnega mnenja, vendar ni treba, da smo grobi. Nasilje in uničevanje nista odgovora na naše nestrinjanje. Če bomo celo v sovražnih okoliščinah izkazovali ljubezen, bomo postali bolj podobni Kristusu. Odrešnikova obljuba 12. glede Svetega Duha je nadvse pomembna pri prepoznavanju prevladujoče vloge Svetega Duha, 3. člana božanstva. Sveti Duh je duhovno bitje, tolažnik, ki pričuje o očetu in sinu, razodeva resnico vsega in posvečuje tiste, ki so se pokisali ter krstili. Omenje se ga tudi kot Svetega Duha obljube in kot tak potruje, kot je spremenljivo Bogu pravične dejanja, uredbe in zaveze vseh nas. Tisti, ki jih Sveti Duh obljube pečati, prejmejo vse, kar ima oče. Živimo v hrupnem prepirljivem svetu, kjer lahko skoraj ves čas gledamo ali poslušamo informacije, glasbo ali celo popoln nesmisel. Zato, da nas bo Sveti Duh lahko nadihnil, moramo najti čas, da se ustavimo, razmišljamo, molimo in živimo tako, da bomo vredni njegovega nadiha in da bomo po njem delovali. Izognili se bomo resnim napakom, če prisluhnemo njegovim navodilom. Kot člani imamo posebno pravico, da od njega prejemo luč in spoznanje, in sicer do popolnega ne. Preizkušnje odkupne daritve, s katerimi se je odrešnik soočil v Getsemaniju in na križu, so nam velik zgled. Spopadal se je z duševnimi, telesnimi in duhovnimi stiskami nam nepojmljive razsežnosti. V vrtu je molko očetu rekoč: Moj oče, če je mogoče, naj gre ta kelih mimo mene, vendar ne kakor jaz hočem, ampak kakor ti. Kot njegove učence nas bodo včasih morda nepravično preizkusili in preganjali ter nas po krivici sramotili. Spopadli se bomo s posvetnimi in duhovnimi težavami tolikšnega obsega, da se nam bo zdelo neznosno, ter bomo izkusili krenke čaše, za katere molimo, da bi šle mimo nas. Življenjske težave niso prihranjene nikomor. Pripravimo se na drugi odrešenikov prihod. Sveti spisi so jasni, da nihče ne ve, kdaj se bo to zgodilo. Sveti spisi nam govorijo, da bodo med bridkimi čašami, s katerimi se bomo v poslednjih dneh soočili, potresi na raznih krajih, morski valovi, ki se dvigajo čez svoje meje. Nedavno so uničujoči potresi in tsunami prizadeli različne kraje, kot so Chile, Haiti in Timorsko otočje. Pred tedni sem se s predsedujočim škofom David Burtonom in starešino Ted Callistriem sestal svetmi, ki so v tsunami, ki lani septembra prizadel vzhodni del Samoe, izgubili družinske člane. Kapela je bila polna in srečanje je bilo zelo čustveno. Tem izbranim članom smo zagotovili, da bodo zaradi odkupne daritve Jezusa Kristusa lahko ponovno skupaj z ljubljenimi, ki so jih izgubili. Kolski predsednik je vozil avto, ko je v daljavi zagledal velikanski val, ki se je dvigal iz morja. Pohupal je in ustavil otroke, ki so šli v šolo, ter jih posvaril, naj tečejo nekam više na varno, kolikor hitro zmorejo. Otroci so njegova navodila uspoštevali. Naglo je odpeljal od pobral svojo 4-letno hčerko, jo dal v avto in potem poskušal priti do svoje mame. Pred nje lahko prišel do nje, je vodni zid dvignil avtomobil in vrglo ga je 90 metrov stran, kamor je priletel v drevo. Hčerko je naglo spravil na streho avtomobila, potem pa zaplaval, da bi rešil mamo, ki se je oprijemala s veje drugega drevesa blizu njihove hiše. Z veliko napora je z njo priplajal do avta na varno. Številni niso bili tako srečni. Niso imeli dovolj časa, da bi prišli na varno. Številni so izgubili življenje, zlasti mladi in starejši. Samoanskim članom smo povedali, da so jim člani z vsega sveta izrazili ljubezen in skrb, da so za nje molili in prispevali postne darovanje ter človekoljubno pomoč, tako za člane kot tudi njihove bližnje. Enako velja za člane in njihove bližnje v Čiliju in na Haitiju. To počnemo, ker hodimo za Jezusom Kristusom. Ko smo se sestali s družinami na Samoji, je bilo popolnoma jasno, kako pomembno je, da se duhovno dvignemo, nadživimo Bože in da se oprimemo od rešilnih uredb. Od rešilnih zgled in življenje učita, naj se duhovno izogibamo slabih poti, kjer prevladujejo posvetne stvari. Ko sem se posrečno rokoval s člani, mi je neka sestra povedala, da njena družina še ni bila v templju in da so izgubili hčerko. Solza mi v očeh je rekla, da je sedaj njihov cilj, da se pripravijo na sveti templjske uredbe, da bodo lahko večno skupaj. Ko sem premišljival o njenih besedah in o sedanjem stanju v svetu, sem začutil, moram svetovati vsakomu od vas, da si prizadevate, da varnejši kraj za to čišče in večno zaščito templja. Na veliko nočno nedeljo, 3. aprila 1836, teden po posvetitvi Krtlandskega templja, so 12 med člani razdelili zakrament gospodove večerje. Po globoki in tihi molitvi po sestanku se je odrešnik v veličastju prikazal preroku Josephu Smithu in Oliveru Cowdrewu, ter po Mojzesu, Eliju in Eliju Tišpecu v obnovi najavil dodatne duhovniške ključe, vključno sveto močo počatenja, ki družine združuje za vso večnost. Danes se na to velikonočno dopoldne radostimo vsega, kar je odrešenik storil za nas. Vsem nam je omogočil, da lahko dosežemo odrešitev in poveličanje. Toda tako kot samoanski otroci, moramo tudi mi, kolikor hitro zmoramo, steči na varen in miren kraj, ki ga je pripravil. To lahko med drugim storimo z udanostjo naukom živega preroka, predsednika Thomasa S. Monsona, ki je odličen primer nekoga, ki hodi za odrešnikom. To veličasno velikonočno dopoldne premišljujem o dragocenih besedah Eliza R. Snow, zveste služabnice obnove. Kako velik, kako veličasten, kako popoln, veliki načrt odkupitve, kjer se v božanski ubranosti izberejo pravica, ljubezen in milost. Kot apostol pričujem, da Jezus Kristus živi in je odrešnik ter odkupitelj sveta. Pripravo je pot do prave sreče. O tem pričujem v imenu Jezusa Kristusa. Amen.
We express our
tabernakelskému zboru se zachvaljujemo za čudovito petje, s katerim so nas to dopodne razveselili, in tistim, ki so nas na tem delu konference nagovorili. Sedaj bomo imeli privilegij prisluhniti našemu ljubljenemu preroku, predsedniku Thomasu S. Monsonu. Po njegovih besedah pa bo ta del konference zbor zaključil s falnico He is Risen. Starešina Wolfgang H. Paul od 70-ih bo na to izrekel zaključno molitev. Zadnji del konference se bo začel ob 2 PM. Predsednik Monsen.
This has been a remarkable session.
To je čudovito, da smo tukaj.
Thus far in word or music.
Za vse, ki so pomagali danes kot predsednik cerkvi, rad bi rekel samo 2 besedi. Oče, najpomembnejši besedi v angliški besedi za vse, ki so pomagali. Hvala ti. Ko sem bil pred mnogimi leti v Anglii, sem si ogledal galerijo Tate. V sobah so bila razstavljena dela Gainsborough, Rembrandt, Constable in drugih. Občudoval sem njihovo lepoto in se razvedel spretnosti, ki je bila potrebna za stvaritev teh umetnin. Skrita v tihom kotku tretjega nadstropja pa je bila slika, ki ni le pritegnila moje pozornosti, temveč me je tudi preuzela v srcu. Umetnik Frank Bramley je naslikal preprosto hišo, ki je gledala na razburkano morje. 2 ženski, mati in žena odsotnega ribiča, sta vso noč bedeli in čakali, da se bo vrnil. Noč je sedaj minila in prišlo je spoznanje, da ga je morje vzelo in da se ne bo vrnil. Mlada žena je klečila ob tašči, glavo je položila v narošče stare ženske in obupano jokala. Dogorela sveča na okenskih policij je pričala o brezplodni nespečnosti. Začutil sem bolečino mlade ženske, občutil sem njeno bridkost, tesnobno nadzorni napis, katerim je umetnik poimenoval svoje delo in govoril o tragični zgodbi. Pisalo je Zora brez upanja. O, kako je mlada ženska hrapenela po tolažbi, prav po dejanskosti, rekujema Roberta Louisa Stevensona. Vrnil se je morna, vrnil z morja in lovec domov prišel je z gora. Od vseh zemljskih dejstev nobeno ni zanesljivejše od konca. Smrt doleti vse. To je naša vse splošna dediščina. Svoje žrtve lahko poišče med otroki ali mladino, lahko se pojavi v zrelejši dobi ali pa zahteva svoj davek na jesen življenja. Lahko nas doleti zaradi nesreče ali bolezni ali naravnih vzrokov, toda priti mora. Neizogibno predstavlja bolečo izgubo bližnjih in zlasti pri mladih in uničujoč udarec neizpolnjenih san, neuresničenih ambicij in izpuhtelih upov. Kateri smrtnik, ki se je soočil s smrtjo ljubljenega ali ki je celo sam stal na pragu neskončnosti, ni premišljeval o tem, kaj je za tančico, ki loči vidno od nevidnega. Pred stoletji je neki mož, Job, ki je bil tako dolgo blagoslovljen z vsakim zemljskim darom in ga je hudo doletelo vse, kar doleti človeško bitje. Sedel s prijatelji in izrekel brezčasno vprašanje. Ko človek umre ali bo oživel, Job je izrekel to, o čemer premišljuje vsak živ moški ali ženska. Na to čudovito velikonočno jutro bi rad premišljival o Jobovem vprašanju. Ko človek umre ali bo oživel, in rad bi ponudil odgovor, ki ni le plod dolgega premišljevanja, temveč tudi razodetel Božja beseda. Začel bom pri osnovnem. Če je svet, v katerem živimo, nastal po načrtu, mora biti tudi načrtovalec. Kdo lahko vidi številne čudeže stvarstva, ne da bi verjel, da je za vse človeštvo načrt? Kdo lahko dvomi, da načrtovalec je? V prvi Mozesovi knjigi izvemo, da je veliki načrtovalec ustvaril nebo in zemljo. Zemlja pa je bila pusta in prazna. Tema se je razprostirala nad globinami. Bodi svetloba, je rekel veliki načrtovalec, in nastala je svetloba, ustvaril je nebo. Ločil je zemljo od voda in rekel, zemlja naj požene zelenje, drevje, ki rodi sadje semenom po svoje vrsti. Ustvaril je dve luči, sonce in luno. V njegovem načrtu so bile tudi zvezde. V vodo je poklical živa bitja in ptice, da so letale na zemljo, in tako je bilo. Napravil je živino, del je živali in lasnino. Načrt je bil skoraj popoln. Nazadnje pa je po svoji podobi ustvaril človeka, moškega in žensko, da bosta gospodovala nad vsem živim. Samo človek je prejel inteligenco, možgane, misli in dušo. Samo človek je bil s temi lastnostmi sposoben verovati in upati, prijeti nadih in imeti želje. Kdo bi prepričljivo ugovarjal, da bo človeka najplemenitejše delo velikega načrtovalca, ki je gospodoval vsemu živemu, imel možgane in voljo, misli in dušo, inteligenco in božanskost, doletel konec, ko bo duh zapustil njegov zemeljski tempel. Če hočemo razumeti pomen smrti, moramo ceniti namen življenja. Bleda luč vere se mora umakniti opoldanskemu soncu razodetja, zaradi katerega vemo, da smo, preden smo se rodili na zemljo, že živeli. V predobstoju smo nedvomno bili med Božjimi sinovi in hčerami, ki so izklikali od radosti zaradi priložnosti, da bodo imeli to izkušnjo smrtnika, ki je polna izzivov, a potrebna. Vemo, da je bil namen ta, da bi dobili snovno telo, premagali preizkušnje in dokazali, da bomo spolnjevali Božje zapovedi. Oče je vedel, da bomo zaradi narave tukajšnjega življenja skušani, da bomo grešili in padli. Da bi imeli vse možnosti za uspeh, je poskrbel za odrešenika, ki bo za nas trpel in umrl. Ne le, da nas bo odkupil naših grehov, temveč bo kot del te odkupne daritve tudi premagal telesno smrt, kateri bomo podvrženi zaradi Adamovega padca. Tako se je pred več kot 2000 leti v to zemljsko zdanje v Hlevcu v Betlehemu rodil Kristus, naš odrešenik. Dolgo napovedovani Mesija je prišel. O Jezusovem otroštvu je bilo zapisnega zelo malo. Všeč mi je odlomek v Evangeliju po Luku. Jezus pa je napredoval v modrosti, rasti in milosti pri Bogu in pri ljudeh. In v apostolskih delih je kratek stavek o odrešeniku, ki ima ogromno pomenov. hodil je iz kraja v kraj, ter delal dobra dela. Janez ga je krstil v reki Jordan. Poklical je 12 apostolov, blagoslavljal je bolne, zdravil je hrome, slepe in gluhe in celo obujal mrtve. Učil je, pričeval je in nam dal popoln vzor, na kar se je odrešnikovo zemljsko poslanstvo približilo koncu. V zgornji sobi se je odvijala zadnja večerja s njegovimi apostoli. Čakal ga je Getsemani in križ na Kalvari. Noben navaden smrtnik ne more doumeti celotnega pomena tega, kar je Kristus za nas storil v Getsemaniju. Sam je o tej izkušnji kasneje rekel, da je zaradi tega trpljenja celo on, in sicer Bog, največji od vseh, trepetal zaradi bolečine, krvavel iz vsake pore, trpel tako telesno, kakor tudi duhovno. Po smrtnem boju v Getsemaniju je bil brez moči in so ga zgrabile grobe, okrutne roke, ter ga odpeljale pred Hana, Kajfa, Pilata in Heroda. Obtožili so ga in sramotili. Močni udarci so mu še bolj oslabili od bolečine izmučeno telo. Po obrazu mu je tekla kri, ko so mu na glavo pritisnili krono iz ostrih trnov, ki so se mu zarili v čelo. Nato so ga spet odpeljali k Pilatu, ki je popustil pod kriki jezne drkali. Križaj ga! Križaj ga! Bičali so ga z bičem, ki je imel v številnih usnjenih trkovih ostro kovino in kosti, ko je ostal od krutkega bičanja, je z opotekajočimi koraki nosil svoj križ, dokler ni več mogel dalje, in mu je nekdo pomagal nositi breme. Naposled so na hribu imenovanem Kalvarija, medtem ko so ga njegovi privrženci nemočno opazovali, njegovo telo pribili na križ. Neusmiljeno so ga zasmehovali, preklinjali in se mu rogali. In vendar je zaklical, Oče, odpusti jim, saj ne vedo, kaj delajo. Ko je njegovo življenje usihalo, so minovale ure smrtnega boja. Z njegovih izsušenih usnic so prišle besede, Oče, v tvoje roke izročam svojega duha. In ko je to rekel, je izdihnil. Ko ga je spokojna in tolažnjena smrt osvobodila bridkosti tega življenja, se je vrnil v navzočnost svojega očeta. Učitelj bi se v zadnjem trenutku lahko odbrnil. Vendar se ni. Spustil se je pod vse, da bi lahko vse rešil. Njegovo telo brez življenja so hitro, vendar nežno, položili v izposojen grob. Nobene besede krščanskega sveta mi ne pomenijo več kot tiste, ki jih je angel izrekel jokajoči Mariji Magdaleni in drugi Mariji, ko sta prvi dan novega tedna prišli k grobu, da bi poskrbeli za telo svojega gospoda. Angel je rekel, kaj iščete živega med mrtvimi? Ni ga tukaj, temveč je bil obujen. Naš odrešenik je spet živel. Zgodil se je najbolj veličasten, tolažilen in pomirjoč dogodek v človeški zgodovini. Zmaga nad smrtjo. Bolečina in smrtni boj v Getsemaniju in na Kalvari sta izginila. Človekova odrešitev je bila zagotovljena. Prišla je odrešitev za Adamov padec. Prazen grob je bil tistega prvega velikonočnega jutra odgovor na Jakobovo, mislim na Jobovo vprašanje. Ko človek umre alebo oživel, vse ki lako slišite moj glas, izjaljam. Če človek umre, bo ponovno oživel. To vemo, kaj ti imamo luč razodete resnice, ker je namreč po človeku smrt, je po človeku tudi ustajenje mrtvih. Kakor namreč v Adamu vsi umirajo, tako bodo v Kristusu tudi vsi oživljeni. Bral sem in verjamem pričevanje tistih, ki so doživeli bridkost Kristusovega križenja in radost njegovega ustajenja. Bral sem in verjamem pričevanje tistih v Novi zavezi, ki se jim je ustali Gospod prikazal. Verjamem pričevanju tega, ki je v tem razdobju govoril z očetom in sinom v Gaju, ki ga sedaj imenujemo Sveti, in ki je dal svoje življenje, ter to pričevanje zapečatil svojo krvjo. Izjavo je, da po številnih pričevanjih, s katerimi so pričevali o njem, spet pričujejo, da živi. Kajti videli so ga, in sicer na Božji desnici, in slišali glas, ki je pričeval o očetovem edinorojencu. Luč razodete resnice lahko vedno prežene temo smrti. Ja sem ustajenje in življenje, je govoril očitelj. Mir vam zapuščam, svoj mir vam dajem. V mnogih letih sem slišal in bral pričevanja, ki jih ni moč prešteti, s katerimi so mi posamezniki pričevali o ustajenju in ki so v uri svoje velike stiske prejeli mir ter tolažbo, ki ju je obljubil odrešenik. Povedal vam bom del takšnega poročila. Pred zgolj dvema tednoma sem prejel ganljivo pismo očeta sedmih otrok, ki je pisal o svoji družini, zlasti o sinu, Jasonu, ki je pri 11 letih zbolel. V naslednjih nekaj letih se je Jasonova bolezen večkrat vrnila. Oče je pripovedoval o Jasonovi pozitivni drži in sočnemu razpoloženju, ki ju ima navzlic zdravstvenim izzivom. Jason je pri 12 prejel Aronovno duhovništvo in je bil vedno popolnoma pripravljen poveličati svoje odgovornosti, naj se je počutil dobro ali ne. Skautstvo Orlovo priznanje je prejel pri 14. Lansko poletje so ga malo po njegovom 15. letu še zadnjič prejeli v bolnico. Oče je Jasona na enem obisku našel zaprtimi očmi. Ker ni vedel, ali Jason spi, ali buden, ga je nežno nagovoril. Jason je dejal, vem, da si v svojem kratkem življenju veliko prestal in da je tvoje trenutno stanje težko. Čeprav je pred teboj velikanska bitka, nočem, da bi kdaj izgubil vero v Jezusa Kristusa. Rekl je, da je bil presenečen, ker je Jason nemudoma odprl oči in z jasnim, odločnim glasom rekel, nikoli. Jason je na to oči zaprl in ni rekel ničesar več. Oče je pisal, s to preprosto izjavo je Jason povedal eno najmočnejših čistih pričevanj o Jezusu Kristusu, kar sem jih kdaj slišal. In njegova izjava, nikoli, se je tistega ne utisnila v mojo dušo. Srce mi je navdajalo radost, da me je nebeški oče blagoslovil, da sem oče tako neverjetnega in plemenitega fanta. Takrat sem ga zadnjič slišal pričevati o Kristusu. Čeprav je družina pričakovala, da bo to le še ena rutinska hospitalizacija, je Jason čez manj kot 2 tedna umrl. Tistikrat sta mision služila starejší brat in sestra. Drugi brat, Kyle, je ráno prejel po zil na mision. Po zil je pravzaprav prišiel pre, kot je pričakoval. In 5. augusta, en ten pred nej Jason umrel. Se je držina zbrala v njegovi sobi v bolnici, zato da so tam lako odprli Kyle po zil na mision in ga prebrali pred vso držino. Oče mi je v písmu poslal tudi Jasonovo fotografijo v bolniški posteli, ob kateri stojí njegov veliký brat Kyle s misionárskym pozivom v roky. Pod fotografiou je bolo napísano nasledne. Poklicena da skupaj služita mision na obech stranech tančice. Jasonova brat in sestra, ki sta že služila mision, sta domov poslali lepi tolažilni písmi, ki so ju na Jasonovom pogrebu prebrali. Njegova sestra, ki je služila v argentinskom misionu, je v delu svojega písma zapisala: Vem, da Jezus Kristus živí, in ker živí, bomo vsi, tudi náš ljubljený Jason, spet živeli. U tolažbo nám je lako gotovo vedenie, ki ga imamo, da smo se skupaj kot družina pečatili za večnost. Če bomo po svojih najboljših močeh poslušni in bili boljši v tem življenju, ga bomo spet videli. Nadaljevala je 4. verz iz 21. poglavja Razodetja, ki mi je že dolgo všeč, je sedaj dobil nov pomen. In obrisal bo vse solze z njihovih oči, in smrti ne bo več, pa tudi žalovanja, upitja in bolečine ne bo več. Kajti prejšnje je minilo. Moji ljubljeni bratje in sestre, v uri najhujšej bridkosti nám besede angela tistega velikonočnega jutra lako dajo globok mir. Ni ga tukaj, temveč je obujen. Ustal je. To povete radosno. Prišel iz tridnevne ječeje. Naj vsa zemlja uzklika radosno. Smrt premagana, človek prost je. Kristus nám prinesel zmago je. Kot ena njegovih posebnih prič na zemlji, na to veličasno velikonočno nedeljo izjavljam, da je to res. V njegovom svetom imenu, in sicer v imenu Jezusa Kristusa, našega odrešenika. Amen.
Jesus, 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 tell me how great your love is. Our beloved and kind Heavenly Father,
dragi, ljubeči nebeški Oče, na koncu te čudovite konference izrazimo svojo ljubezen do Tebe za navodile, ki smo jih danes prejeli, za pričevanja in za Svetega Duha, Tvojega Duha, ki smo ga čutili. Tako hvaležni smo za ljubljenega Sina, Jezusa Kristusa, ki je vstal od mrtvih, da tudi mi bomo vstali. Hvaležni smo za načrt sreče, ki si ga razodel preko Josepha Smitha. Hvaležni smo za živečega preroka Thomasa S. Mansona in prosimo te, da ga blagosloviš, njega in njegovo družino in njegova svetovalca. Zdaj prosimo te, da nas blagosloviš med tem, ko se trudimo, da sledimo Kristusu in njegovemu vzoru, da se ga bomo vedno spominjali v imenu Jezusa Kristusa. Amen.
This has been a broadcast.
Zdravljeni ste prenos 180. pomladanske generalne konference Cerkve Jezusa Kristusa svetih iz poslednjih dni. Govorili so generalne osebnosti in generalni uradniki Cerkve. Pel je mormonski tabernakelski zbor. Prenos je bezplačno omogočila družba Bonneville Distribution. Predvajanje, snemanje oziroma uporaba programa brez pisnega dovoljenja je prepovedana.